Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον επίτιμο πρόξενο της Αρμενίας, της Δημοκρατίας Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Άκη Δαγκαζιάν. Καλή σας μέρα, κύριε Δαγκαζιάν, από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν εκεί που ξεκινήσαμε, στην 78η συνέλευση του ΟΗΕ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ είναι σε εξέλιξη μια γενική συνέλευση, το μεγαλύτερο γεγονός κατά τη διάρκεια του κάθε έτους για αυτόν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουμε μια ανάφλεξη στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως είναι πιο πολύ γνωστό, για τους Αρμενίους Αρτσάχ η περιοχή, έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά. Έχουμε ακόμη μια ανάφλεξη, ενώ ακόμα δεν έχει, πώς να πω, στεγνώσει το μελάνι σε όποιες συνθήκες ανακοχής υπήρχαν στην περιοχή, γιατί μια μόνιμη ειρήνευση δεν έχει έρθει. Πείτε μας καταρχήν, κύριε Δαγκαζιάν, έτσι με όσο γίνεται πιο σύντομο τρόπο, τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί εκεί τις τελευταίες ώρες και πώς εκδηλώθηκε μια νέα επίθεση από δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή.
Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική. Να θυμίσουμε ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους το Αζερμπαϊτζάν είχε αποκλείσει τον διάδρομο του Λατσίν, το γνωστό διάδρομο του Λατσίν, που αποτελούσε τη μοναδική διέξοδο του Αρτσάχ προς την Αρμενία και κατά συνέπεια προς τον υπόλοιπο κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, τους κατοίκους του Αρτσάχ να μην έχουν πρόσβαση στα βασικά, σε τρόφιμα, σε υγειονομική περίθαλψη, καύσιμα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Πρόκειται για μια νέα γενοκτονία των Αρμενίων σε εξέλιξη. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την σύμβαση του ΟΗΕ για την γενοκτονία του 1948 και συγκεκριμένα με το άρθρο 3, γενοκτονία είναι η σκόπιμη, μεταξύ άλλων, η σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό ολικό ή μερικό μελών κάποιας εθνικής φυλετικής ομάδας.
Μέτσι.
Και αυτό ακριβώς διαπράττει το Αζερμπαϊτζάν ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Πρόκειται για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Λουίς Μορένο Κάμπο, πρώην εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, απεφάνθη σε μια γνωμοδότησή του ότι πρόκειται για γενοκτονία. Από χθες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, γίναμε μάρτυρες εκ νέου της επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν με μια γενικευμένη επίθεση εναντίον του Αρτσάχ με αεροπορικές επιδρομές, συνεχείς βολές πυροβολικού και στοχευμένες επιδρομές με χρήση drone. Μετά από 9 μήνες αποκλεισμού του πληθυσμού, το Αζερμπαϊτζάν αποφάσισε να εκαθαρίσει την περιοχή, δυστυχώς, από τους φυσικούς κατοίκους του.
Τα στοιχεία που έχουμε, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 7.000 αμάχους από 16 διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν χθες από την περιοχή, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκεί αρμενικές αυτονομιστικές αρχές. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχονται σε 25 και οι τραυματίες σε 80.
Τελευταίες πληροφορίες που έχω από τις 5 τα ξημερώματα είναι για, αναφέρονται σε 32 νεκρούς, εκ των οποίων 7 πολίτες, 3 γυναίκες, 2 παιδιά και 2 άντρες, και κάνουν λόγο για πάνω από 200 τραυματίες. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, πάνω από 7.000 πολίτες έχουν μεταφερθεί από 16 οικισμούς των περιοχών Ασκεράν, Μαρτακέτ, Μαρτουνί και Σουσί. Μάλιστα ο ίδιος ο δήμαρχος του Μαρτουνί έχει σκοτωθεί.
Και πάντως βλέπουμε ότι, μια... βλέπουμε ότι το Μπακού στέκεται αρκετά, έχει αρκετά σκληρή στάση σε αυτή τη φάση, γιατί βλέπω, τουλάχιστον από τη ρητορική βλέπουμε να γυρνάει πίσω Ο μόνος τρόπος, αναφέρουν, αναφέρει η σχετική δήλωση από το Μπακού, από το Αζερβαϊτζάν, ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή είναι η άνευ όρων και πλήρης αποχώρηση των αρμενικών ενόπλων δυνάμεων από την αζέρικη περιοχή του Καραμπάχ και η διάλυση του λεγόμενου αυτονομιστικού καθεστώτος.
Είναι αλήθεια ότι η ευρύτερη ατιμωρησία του Αζερβαϊτζάν σε όλα αυτά που κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, με αποκορύφωμα αυτό που σας έχω αναφέρει για τους 9 μήνες αποκλεισμού, έχει φέρει το Αζερβαϊτζάν σε μια θέση ισχύως. Μάλιστα, άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή την εισαγωγή που έκανες σχετικά με την 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι το Αζερβαϊτζάν ξεκίνησε την επιδρομή αυτή την ημέρα που ξεκίνησε η 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δείχνοντας περίτρανα ότι έχει γραμμένο το διεθνές δίκαιο στα παλιά του παπούτσια. Και μάλιστα,
νομίζω ότι ο ηγέτης της Αρμενίας ζήτησε και την σύγκληση, την έκτακτη του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι.
Ζήτησε και θα γίνει αυτό αύριο το απόγευμα με πρωτοβουλία της Γαλλίας, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σκοπό να ζητήσουν ακριβώς τις τελευταίες εξελίξεις στο Αρτσάχ. Αλλά ήθελα να ημείνω σε κάτι που αναφέρει και στην εισαγωγή σου σχετικά με την συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη και την διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία και που αφορά φυσικά την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Ναι, της υφαλοκρηπίδας βασικά.
Της υφαλοκρηπίδας, εντάξει, η ΑΟΣ είναι ευρύτερη από την υφαλοκρηπίδα, μου δημιουργεί πραγματικά πολλά ερωτηματικά ακόμη και για την πολιτική αυτή της Ελλάδος σχετικά με την που έχουμε ευαγγελιζόμαστε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχω πολλά ερωτηματικά για την εγκυρότητα τελικά του Διεθνούς αυτού μηχανισμού, αναφέρομαι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με την έννοια ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει πάρει 2 αποφάσεις εις βάρος του Αζερβαϊτζάν σχετικά με το άνοιγμα του διαδρόμου του Λατσίν. Κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί από το Αζερβαϊτζάν. Οπότε σε τελική ανάλυση για ποια διεθνή δικαιοσύνη μιλάμε, για ποιο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.
Ναι. Όταν, φαντάζομαι στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών πάντοτε γινόταν αναφορά όλες αυτές τις δεκαετίες σε κάποιο συνυποσχετικό, το οποίο ουσιαστικά θα δεσμεύει τις δύο πλευρές από πριν ότι θα εφαρμόσουν την όποια απόφαση της Χάγης. Δεν ξέρω αν αυτό υπήρξε στην περίπτωση της διένεξης Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν.
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις αν δεν υπάρχει, δεν μπορεί κάποιος να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αν δεν υπάρχει συνυποσχετικό. Οπότε διαπιστώνουμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αυτός ο οποίος θα καταδικαστεί
οφείλει να εφαρμόσει.
Δεν θέλει να εφαρμόσει τις αποφάσεις, δεν τις εφαρμόζει.
Αν και δύσκολα το δικαστήριο της Χάγης θα λάβει αποκλειστικά απόφαση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Συνήθως θα θέλει να τα βρουν κάπου στη μέση. Μια που αναφερθήκαμε στον τουρκικό παράγοντα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χθες ανέφερε ότι το Αζερβαϊτζάν αναγκάστηκε να δράσει στον Αγκόρνο Καραμπάχ γιατί δεν αμβλήθηκαν οι ανησυχίες του. Ξέραμε ότι υπήρχαν κάποιες τριβές όλο το προηγούμενο διάστημα και η Τουρκία έρχεται να θέσει αυτό ως δεδομένο. Από την άλλη βλέπουμε την ρωσική πλευρά να κρατά μια υποκριτική, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, στάση, κάνοντας έκκληση από κοινού σε Αζερβαϊτζάν και Αρμενία να σταματήσουν έτσι απλά την αιματοχυσία, και ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει ειρηνευτική δύναμη υποτίθεται ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή εκεί του Αρτσάχ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η οποία όμως δεν νομίζω ότι έκανε κάτι στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
Καταρχήν, όσον αφορά την Τουρκία, να θυμίσουμε ότι η Τουρκία δεν φημίζεται για την πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ως Έλληνες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη σχέση Τουρκίας και διεθνούς δικαίου. Είναι μια χώρα η οποία στηρίζει πλήρως το Αζερβαϊτζάν, όπως και το αντίθετο. Το Αζερβαϊτζάν στηρίζει πλήρως την Τουρκία σε οτιδήποτε νευρύτερη, ότι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις. Μας το είπε κατάμουτρα ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν στον τότε πρέσβη μας, τον Νίκο τον Πιπερίγκο, εφθαρσός κατά τη διάρκεια της ανάληψης των καθηκόντων.
Θυμόμαστε το περιστατικό.
Ήταν μια πολύ άκομψη στιγμή για την ελληνική διπλωματία. Πρόκειται για την γνωστή πολιτική ένα έθνος δύο κράτη, όπου τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα τηρούν με ευλάβεια οι δύο χώρες.
Πρέπει να τονίσουμε βέβαια για όσους δεν γνωρίζουν ότι δεν ήταν έτσι πάντα τα πράγματα. Πριν από έναν αιώνα, έτσι παραδείγματος χάρη, δεν ήταν ακριβώς έτσι ταυτόσημα τα συμφέροντα των Αζέρων με τους Τούρκους. Έτσι. Υπήρχαν άλλες κεντρικές πολιτικές εκείνα τα χρόνια. Θέλω να πω ότι ακριβώς μετά την διάδοχη κατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης και το Αζερμπαϊτζάν πλέον ως κρατική οντότητα, δημιουργήθηκε αυτή η σχέση Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας.
Σύμφωνα, άλλωστε πριν το 1918 το Αζερμπαϊτζάν θεωρητικά δεν υπήρχε σαν όρος. Δημιουργήθηκε γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί στην περιοχή, και αυτή η σχέση ενώ Τουρκίας ή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το Αζερβαϊτζάν έχει περάσει από πολλά κύματα. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε και μια ιστορική ανάλυση κάποια στιγμή αν έχουμε χρόνο, αλλά
φυσικά.
Ότι τώρα πρέπει να εστιάσουμε στις πρόσφατες εξελίξεις, στις εκτεθνές εξελίξεις του Αρτσάκ. Να σου απαντήσω και για την Ρωσία που ρώτησες. Όντως η Αρμενία δεν είναι ικανοποιημένη από την συμπεριφορά, αν θέλεις, από την αποτελεσματικότητα της ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή. Όχι μόνο σχετικά με τις χθεσινές εξελίξεις και την επιδρομή του Αζερμπαϊτζάν στο Αρτσάχ, αλλά ήδη από τον αποκλεισμό του Αρτσάχ μέσω του διαδρόμου του Λαντσίν, ήταν μία από τις σημαντικές υποχρεώσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας που της
τριμερούσε. Μήπως η Ρωσία κάνει πίσω, ενοχλημένη από την πρόσφατη στρατιωτική άσκηση Αρμενίας Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο Ερεβάν?
Καταρχήν η Ρωσία αυτή τη στιγμή, για να το θέσω όσο πιο κομψά μπορώ, έχει άλλες προτεραιότητες που συσχετίζονται με τη διένεξη στην Ουκρανία. Έχουν εξελιχθεί λίγο σε σχέση με το 2020 οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Η Αρμενία έχει δείξει την ενόχλησή της, όχι μόνο τώρα, αλλά ήδη από το 2021, που αζερικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά το κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας. Πέρυσι τέτοιες μέρες, αν θυμάστε καλά, είχαμε μια προσπάθεια εισβολής των αζερικών δυνάμεων εντός του εδάφους Αρμενίας με εκατοντάδες νεκρούς. Και η Ρωσία, όπως επίσης και το συλλογικό σύμφωνο άμυνας στο οποίο συμμετέχει η Αρμενία μαζί με τη Ρωσία και άλλες χώρες της Προσοβητικής Ένωσης όπως το Καζακστάν, δεν μπόρεσε να...
Δεν είχε αντιδράσει ουσιαστικά.
Όχι απλά, θεωρητικά είναι ο εγγυητής της ασφάλειας της Αρμενίας.
Ναι, θεωρητικά.
Διότι αυτό το συλλογικό, το σύμφωνο, το αμυντικό σύμφωνο, δεν μπόρεσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Αρμενίας, οπότε από εκεί και πέρα η Αρμενία είναι πολύ ενοχλημένη από αυτή την εξέλιξη.
Πάντως προφανώς κάθε εκ νέου ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα στην περιοχή ενοχλεί ιδιαίτερα την ρωσική πλευρά, και έχει τον τρόπο, όπως βλέπουμε και τώρα, έστω και με την αποστασιοποίησή της, να τιμωρεί εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών το Ερεβάν. Κλείνοντας, να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει μια εσωτερική ταραχή από ό,τι μαθαίνουμε από τις τελευταίες πληροφορίες, με διαδηλωτές στο Ερεβάν να ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Πασινιάν.
Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Απλά εδώ να τονίσω ότι η Αρμενία είναι η χώρα που έχει τις... σε σχέση με όλες τις χώρες της Προσοβιετικής Ένωσης, έχει το υψηλότερο βαθμό ελευθεριών, το υψηλότερο επίπεδο δημοκρατίας, οπότε το δικαίωμα του συναθρίζεστε είναι ελεύθερο στην Αρμενία, σε αντίθεση με άλλες χώρες
προφανώς
του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ. Οπότε η ελευθερία αυτή την είδαμε όπως και χθες το βράδυ, όντως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατέβει στον δρόμο. Αλλά αυτό είναι, σας επαναλαμβάνω, υπάρχει μια
είναι θεμητό με την
κυβέρνηση,
σύμφωνα με
αλλά την... είναι μια πραγματικότητα σε όλες τις δημοκρατικές χώρες.
Ναι.
Εδώ ενδεχομένως να έχει γίνει, ενώ στην Ελλάδα ενδεχομένως να έχει γίνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στην Αρμενία αυτή τη στιγμή.
Μία τελευταία κουβέντα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Είστε τελικά αισιόδοξοι όσον αφορά τις αμέσως επόμενες ώρες και μέρες, διότι νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει αυτή η κατάσταση σε μεγαλύτερη έτσι παράταση.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Βέβαια, ως Αρμένοι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι είμαστε πολύ συνηθισμένοι στα δύσκολα. Έχουμε περάσει ως έθνος πάρα πολλές δοκιμασίες, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις από αυτή που ζούμε σήμερα και έχουμε ξανασηκωθεί όρθιοι. Το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνουμε και τώρα. Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι επιθυμούμε από την Ελλάδα μια πιο ισχυρή φωνή υπέρ ημών. Έχουμε συνηθίσει μια Ελλάδα που διαχρονικά υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, αλλά και συγκεκριμένο το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σε περιπτώσεις πολέμων.
Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε από την πλευρά μας ότι η ελληνική κοινή γνώμη θα σταθεί όπως συνήθως θα σταθεί δίπλα στους Αρμένιους, οι οποίοι δεν είναι απλώς φίλοι για τους Έλληνες, αλλά είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και αδερφοί.
Η ελληνική κοινή γνώμη είναι διαχρονικά επέρ ημών, αλλά αυτό που θέλουμε τώρα είναι και την ισχυρή φωνή της ελληνικής δημοκρατίας στα διεθνή φόρα, γιατί είναι στιγμές που πραγματικά χρειαζόμαστε την συμπαράσταση της Ελλάδος. Το βιώνουμε αυτό από χώρες με τις οποίες δεν έχουμε ισχυρούς παραδοσιακούς δεσμούς. Το ίδιο επιθυμούμε και από την Ελλάδα, μια χώρα με την οποία μας ενώνουν τόσα κοινά.
Έγινε κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ τον Άκη Δαγκατζιάν.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Επίτιμο πρόξενο της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη.